Ja. Titlen på denne forelesningen kan jo være litt vanskelig å huske. Men det skal være om fenomenologisk etikk med henblikk på dens religiøse røtter. Det er ikke angitt noen bestemte filosofer. Jeg skal da, som Knut nevnte, si noe om Løgstrup og Levinas. Men må kanskje ha noen bemerkninger først om fenomenologi. Ja, jeg vet ikke hva slags forkunnskaper dere har med hensyn til fenomenologi. I filosofien så knyttes fremveksten av fenomenologi særlig til filosofen Edmund Husserl. Og han skrev om dette over en veldig lang periode, frem til han døde i 1938. Og han arbeidet ikke spesielt med etikk. Det er andre som har da forsøkt etter Husserl å anvende det han sier om fenomenologi innenfor etikken. Hvis vi først skal prøve å si hva fenomenologi er for noe, så hadde Husserl et slagord om å gå til saken selv, eller kunne vi si til fenomenene selv. Og dette arter seg som å gå til noe førteoretisk, og det som da kan kalles førvitenskapelig. Så det er det som er forut for at det foreligger klassifiserbare vitenskapelige data. Og det handler om å gå bak forutsetninger som vi vanligvis tar for gitt, og som er tause forutsetninger. Husserl innførte en metode om det han kalte epoché, som handler om å sette i parentes. Dette førteoretiske nivået var, hva kan vi si om det? Det henger sammen med noen andre begreper hos Husserl. Den naturlige innstilling og livsverden. I den naturlige innstilling så er vi kjennetegnet av, kunne vi si, det motsatte av det som Descartes hadde lagt til grunn som metode for gyldig vitenskapelig erkjennelse. Vi er ikke på avstand til fenomenene eller saken. Vi er ikke desinteresserte observatører. Men vi har det vi kunne kalle en pragmatisk tilnærming, der vi ikke ute etter å problematisere noe eller å bli avkreftet, men hvor vi baserer oss på det Husserl kaller ulike idealiseringer, sånn som «ich kan immer wieder». Det vil si at vi legger til grunn at det som jeg gjorde I går, eller alt jeg har gjort tidligere med godt resultat, og hvor alt har vært som forventet, det vil jeg på samme måte og med samme resultat kunne gjenta I all overskuelig fremtid. Og det betyr at det først I det tilfelle hvor forventninger som som sagt, tatt for gitt eller tause, ikke slår til at det utløses en problembevissthet og en, kunne vi si, teoretisk problemorientert bevissthet. Altså I et form av sammenbrudd I forventninger som vanligvis slår til. Så for det meste så tar vi for gitt at vi bare kan gå videre på det gulvet vi går på, at det vil bære oss for alle våre anliggender. Begrepet Lebensvelt, livsverden, som jeg også nevnte fra Husserl, og som har hatt en stor karriere og etter hvert også har gått inn I allmenntalen, det refererer til hvordan vi også er omgitt av praksiser, ordninger, andre subjekter, som for det meste understøtter oss I det vi tar for gitt. Så disse forutsetningene, eller tatt for gittighetene det snakk om, de hefter ikke ved det enkelte subjektet. De ikke noe spesielt for det enkelte subjektet, men de et felles eie. De noe kollektivt som praktiseres av oss, og de angir hva vi alle trekker veksler på, og legger til grunn at andre trekker veksler på samme måte som jeg gjør det. Slik dette blant annet da skjer gjennom sosialiseringen I et bestemt samfunn, I en bestemt tidsepoke. Så det også fra Husserl at vi har et skille mellom affronte og atergo. Vi kan si at vi kan alltid ha foran oss affronte, noe som vi da kan rette vår oppmerksomhet mot og søke kunnskap om, eller noe vi så å si utspør, etterspør, for å finne ut nærmere hvordan det virkelig fatt, hva virkelig beskaffenheten til dette objektet. Men det vi har foran oss å fokusere på I denne henseende, det alltid noe svært avgrenset. Og vi kan si at dette også tankefigurer som kjent fra gestaltpsykologien. Vi kan bare tematisere noe bestemt, avgrenset, ved at mesteparten holdes utenfor og danner bare en horisont som vi da for det meste har atergo, altså bak oss. Og så kan vi billedlig tenke oss at, vel, kan vi ikke bare snu oss da, for å feste oppmerksomheten mot det vi har bak oss, men vi kan aldri opplyse dette vi bare har bak oss og trekke veksler på I sin totalitet, altså på noen uttømmende måte. Og dette betyr at oppmerksomhet, bevissthet, alltid har en nødvendig selektivitet. Vi opplyser noe, men det meste blir liggende I mørket. Vi kan ta frem fra mørket og opplyse, så å si, ett og ett tema, men aldri dem alle på en gang. Ja, jeg har funnet frem til noen sitater hos Løgstrup, som en ganske god beskrivelse av fenomenologien som førmetodisk filosofi. Rettet mot kvalitative og innholdsfylte fenomener og gjenstandsområder som de andre etter hvert veldig spesialiserte vitenskapene gjennom sin reduktive metodologi ser bort fra. Her skriver Løgstrup om den vitenskapelige erkjennelse gjelder det i pregnant forstand at den anonym. Vitenskapsmannen representant for et system. Objektene bestemt etter deres plass i systemet som tilfelle av en lov. Det subjektive utskilt. Men ikke nok med det. Om de vitenskapelige erkjennelsesresultater gjelder det i en viss forstand at de absolutte. Ettersom vitenskapen blir til ved en ensidiggjørelse i anleggelsen av et bestemt metodisk synspunkt. Hvor tingene løftes ut av deres verdensimmanente forhold, hvor vi først treffer dem. Vi kan si at dette det samme som at objektene løftes ut av deres sammenheng, kontekst, i det jeg nå kalte livsverdenen. Videre. Da vitenskapen i deres anleggelse av et metodisk synspunkt skaper seg et område av virkeligheten, forutsetter vitenskapen en førvitenskapelig forståelse av virkeligheten, og en førvitenskapelig forståelse av fenomenene, som i vitenskapene ses under et bestemt metodisk synspunkt. En eksplisering av denne førvitenskapelige forståelse av disse fenomener filosofiens oppgave. Filosofiens område da de fenomener som gjøres til objekter i vitenskapene. Ja, Løgstrup sier også, for å komme i gang med vitenskapene, uansett hvilken vitenskap det dreier seg om, må de springe ut fra virkeligheten. For på vitenskapenes egne betingelser å gå i lag med virkeligheten, må vitenskapene først bli av med virkeligheten. Den omvei de må gå for å komme på den avstand av virkeligheten, uten hvilken den ikke kan erkjennes vitenskapelig. Det nødvendig fordi vi i vårt dagligspråk lever forviklet med virkeligheten i foretaksomhet og handling, i affekter, lidenskaper og ressentiment. Men for å vikle oss ut av vår forvikling med virkeligheten, må vi i vitenskapene abstrahere fra den. Så, også fra Husserl, et veldig viktig begrep i fenomenologi begrepet om erfaring. Nå jo erfaring et begrep eller et ord som vi bruker i dagligtalen. Det synes kanskje ikke å ha noe spesielt opphav i hverken filosofien som bestemt, eller vitenskapene. Men med erfaring så menes i fenomenologien noe helt bestemt, og da i motsetning til opplevelse, som et ord vi ofte bruker ganske synonymt med erfaring i dagligspråket. Erfaring må ikke utelukkende forstås subjektivt, som noe det enkelte menneske, det enkelte subjekt, utfører eller har. Erfaring i fenomenologisk forstand også noe fenomenet gjør med mennesket. I veldig mye av tysk filosofi fra Hegel og fremover så det vanlig å knytte erfaring, menneskets kapasitet for erfaring, til lidelse. Så å si å lide en erfaring. På norsk så har vi uttrykket å høste en erfaring. Disse uttrykkene de viser til at her menes noe som kommer på oss, noe som vi rammes av, rammes uforvarende, uforberedt av. Og det som poenget og liksom betydningen av å gjøre, høste, lide erfaring i denne forstand, det at etter at dette skjer som en hendelse med oss, som vi ikke selv har igangsatt, som ikke et bevissthetsprodukt eller noe villet, så forandres vi. Subjektet som rammes av en erfaring i en erfaring ikke lenger det samme, og verden, virkeligheten, fremstår ikke lenger på samme måte som før erfaringen. Dette det som kalles erfaringens negativitet, dens forandrende effekt på hele subjekt-virkelighet-forholdet. Ja, hvis vi da nærmer oss fra denne generelle bakgrunnen i Husserl, fenomenologisk etikk, så har jeg jo sagt at jeg særlig da skal snakke om Løgstrup og Levinas her. Men det flere stasjoner, kunne vi si, eller etapper også før det. Jeg har ikke tid til å gå inn på disse her, men bare si et par setninger om virkningshistorien da fra Husserl. En av Husserls elever og en periode assistenter var Edith Stein, og hun skrev en doktoravhandling om Einfühlung, innlevelse eller empati. Jeg kan også nevne tyske filosofen Max Scheler, som under en viss inspirasjon fra Husserl, men også på veldig selvstendig vis, utviklet en etisk tenkning vi kan kalle fenomenologisk. Dette var i årene fra omtrent 1900 til 1920, så det var for så vidt også da samtidig med Husserl. Og som vi også skjønte da fra Edith Stein her, så fenomenologisk etikk opptatt av følelsenes betydning, opptatt både av det etiske subjektet som et med følelsesevner, evner til berørthet, og også opptatt av den etiske adressaten, eller den andre, som sårbart, som utsatt. Og i dette så ligger det et brudd med Kant, den toneangivende moralfilosofen, i den kontinentale tradisjonen, og særlig med det som forstås som en overdreven intellektualisme, eller kognitivisme, eller rasjonalisme hos Kant, der følelsesdimensjonene ved både moralsk subjekt og adressat ikke bare nedtones, men også ses på som antagonistisk, eller kanskje som da undergravende for vår moralske opptreden. Det også viktig da for en fenomenologisk etikk at det som særmerker oss som moralske vesener, og det som særmerker hele det moralske feltet, og den moralske relasjonen, det uløselig knyttet til erfaring. Altså dette feltet, det moralske feltet, ikke et intellektuelt felt, og det undrar seg også den type vitenskapelig undersøkelse i definisjonen av vitenskap og vitenskapelig metode, som vi så fra Løgstrup-sitatet nettopp. En annen sentral tematikk etter Husserl intersubjektivitet. Dette særlig ført videre tematisk i den såkalte sosialfenomenologien ved dens fremste eksponent i generasjonen etter Husserl, Alfred Schütz. Og dette en retning som har fått veldig stor innflytelse i USA, også i deler av amerikansk sosiologi gjennom Berger og Luckmann. The Social Construction of Reality fra 1967 en klassiker i moderne samfunnsvitenskap. Den basert på Schütz, som igjen basert på Husserl. Intersubjektivitet, dette med forholdet til den andre og erfaringen av den andre, erkjennelsen av den andre, jo sentralt i etikk. Det skulle ikke trenge noen ytterligere forklaring eller begrunnelse. Det delte meninger om hvorvidt Husserl lykkes i å utrede intersubjektivitet. Husserl hadde en modell med ego og alter. Og han har mange formuleringer som det vanlig å tolke dit hen, at ego kan bare erkjenne alter, få tilgang til den andres indre subjektive virkelighet, gjennom å se seg selv i den andre. Altså at alter erkjennelse, så å si, må gå om egen erkjennelse. Og da har kritikere ment at når man forstår intersubjektivitet i lys av en sånn ego-alter-modell, så yter man ikke rettferdighet overfor det som kjernen i intersubjektivitet. Og kjernen da at det den andres annerledeshet. Det at den andre ikke bare er alter, forstått som en slags kopi, eller potensiell kopi av en selv. Det er denne annerledesheten, det som hos Levinas skal vi se kalles med fremmedhet eller eksterioritet, alteritet, som det etisk sett det kommer an på. Og dette har også ført til en kritikk av Husserls fenomenologi, at han ikke kommer ut over bevissthetsfilosofien og subjektivitetsfilosofien. At alt utgår fra det enkelte subjektet gjennom dettens bevissthetsevner, og som et annet sentralt begrep fra Husserl, som han opprinnelig tok fra østerrikske filosofen Franz Brentano, begrepet om intentionalitet. Altså at det på en måte filosofisk vesentlige ved det menneskelige subjektet dets evne til intentionalitet. Ja. La meg da gå til Løgstrup og Levinas. Hvis jeg da starter med Løgstrup. Så det jo særlig dette verket Den etiske fordring fra 1956 som kjent, og det gjelder jo da både innenfor filosofi, etikk og teologi. Og I den grad dere vet noe om Løgstrup, så det kanskje dette med at vi kan godt sitere fra den etiske fordringen, altså hva mener Løgstrup med fordringen, eller det han kaller den radikale fordringen? Jo, det dette. Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv I sin hånd. Det kan være meget lite, en forbigående stemning, en opplagthet. Man får til å visne, eller som man vekker. En lede man utdyper eller hever. Men det kan også være forferdende meget. Så det simpelthen står til den enkelte, om den annens liv lykkes eller ei. Denne etiske fordringen, den altså kjennetegnet av radikalitet, ensidighet, I betydningen fravær av gjensidighet. Det å skjele til, eller være opptatt av, enn si sette som krav, at den andre skal gjengjelde fordringen som et gjengjeldt ansvar, slik at jeg kan ta ansvar etisk for den andre, hvis jeg vet at den andre gjør det samme for meg I en slik symmetrisk modell. Det vil være å krenke fordringen og gå mot dens vesen, ifølge Løgstrup. Og det da en radikal tanke, kan vi si, I lys av mesteparten av moderne moralfilosofi, at ansvaret konstitueres I en slik asymmetri, hvor tanken om gjensidighet, så å si, bare ville forkludre fordringen der tale om. I dette radikale ved den etiske fordringen så ligger også da at den er ubedt, den ikke valgt, og den kan ikke velges bort. Den handlingsmessig, slik at vi kan motsette oss den. Vi kan la være å stille opp på fordringen for den andre, når noe av den andres skjebne I min hånd. Vi kan gå bort, så å si, eller vi kan overse det, eller vi kan også krenke den andre, og så utnytte denne utlevertheten, denne prisgittheten, som en sårbarhet, til maktovergrep. Så vi har en frihet til å velge, I det enkelte tilfellet, alle disse måtene å forholde oss til den andre på, og den andres utsatthet. Men likevel så mener Løgstrup, og det kunne vi si da, karakteristisk fenomenologisk, å se det slik, at vi kan motsette oss fordringen, men fordringen allikevel uimotsigelig, som Løgstrup sier. Og I dette så ligger det at han mener at den inngår I hvordan verden skapt, eller hvordan virkeligheten gitt for oss mennesker. Og dette fenomenologisk I den forstand at her peker han da til et slikt forutfor-nivå. Ikke bare forut som vi har sett for vitenskapelighet eller vitenskapelig studium og konstitueringen av objekter der på avstand og så videre, men det også forut for alt hva vi kan ha valgt, alt hva vi kan ha villet, slik sett forut for alle våre evner, alle våre akter som intensjonale vesener og som bevissthetsvesener. Så dette det fenomenologiske ved konstitueringen av det etiske og av fordringen, at den går forut for alt dette og hører tilværelsen til, hører eksistensen til, uatskillelig fra den med Løgstrup. Verket Den etiske fordring begynner jo med en analyse av tilliten. At vi er i tillit. Livet gitt oss i tillit. Det gjelder ikke bare de vi fortrolige med, og sånn sett kunne vi si vi har en grunn til å ha tillit til, men det gjelder også for fremmede. Det gjelder rett og slett en tillitens førstehet eller en tillitens forrang. Hva da med mistillit? Vi kan jo også praktisere mistillit. Mistillit jo også et helt reelt fenomen i møte mellom mennesker. Hvordan kan Løgstrup redegjøre for mistillit? Han sier da at mistillit en defisient modus av tillit. Den som det sekundære til det primære. Så sier han at tillit kommer ikke inn i verden som skuffet mistillit, men mistillit kommer inn i verden som skuffet tillit. Det må altså gå noe forut for, og noe som forklarer at vi kommer i en modus av mistillit til en bestemt annen, i en bestemt situasjon. Og vi kan ligne det med det jeg kalte en form for sammenbrudd i fenomenologisk forstand. Altså nettopp en negasjon eller en skuffet forventning. Mistillit kommer inn i verden som skuffet tillit. Mens tilliten derimot, den ikke problematiserende. Den søker ikke å på en måte avstemme seg i det enkelte tilfelle mot hvorvidt den begrunnet, hvorvidt den forsvarlig eller ei. Og da tar Løgstrup også dette videre i sin analyse av talen. Vi henvender oss til hverandre selvfølgelig veldig mye i form av talen, språket, og det å henvende seg til en annen i form av talen, det en form for blottstillelse, en form for eksponering, utlevering. Så kan man jo si for så vidt da det samme der, at vi kan jo bruke talen til å lyve. Vi kan bruke talen til å bedra den andre, eller til å fortegne virkeligheten. Vi kan bruke talen strategisk, og nettopp da i en regi av mistillit, skjule våre hensikter, og så videre, og så videre. Alt dette kan vi gjøre i talens medium. Og det benekter ikke Løgstrup, at vi har frihet til å bruke talen på denne måten, men det vil igjen for han være med så mange negative bestemmelser, altså igjen i form av en type negasjon av det opprinnelige. Talen til, og talen gitt oss, sier Løgstrup, for å tale ut. Og det å tale ut, det betyr da å åpne seg, å bruke talen for å åpne seg, og i dette å åpne seg så ligger blottstillelsen. Og det gir også en type makt til høreren, til lytteren, til den andre. Det også noe i dette om at å tale vil ikke si å være i fullstendig kontroll av talen. Og talen ikke bare et instrument, verktøy, virkemiddel. Men det føringer i talen som medium som bestemmende for oss. Og vi kan ikke ville, vi kan ikke etter forgodtbefinnende disponere over slike føringer. Og dette knytter Løgstrup da godt fenomenologisk til dette som han kaller suverene livsytringer, som noe av det som Løgstrups filosofi da er mest kjent for. Suverene livsytringer. Talens åpenhet, som jeg nå har snakket om, er en måte som suverene livsytringer arter seg på eller manifesterer seg på i verden. Han snakker også om barmhjertighet. Og det som viktig med disse, det at de har en fenomenal, fenomenal. Altså de angår beskaffenheten i fenomenene. Det at tale, åpenhet har en type positivitet og det at løgn har en negativitet. At tillit har en positivitet, at mistillit har en negativitet. Det ikke noe vi har bestemt eller bestemmer fra det ene tilfellet til det andre, men det er selve vesensbestemmelsen av disse fenomenene. På et nivå så kan jo det høres veldig tilforlatelig ut. Hvordan kunne noen mene noe annet? Tillit lyder positivt, mistillit lyder negativt. Men på det fenomenologiske nivået som dette angår her hos Løkstrup, så er det på en måte da noe dypere eller noe forut for bare denne dagligtalen, konnotering til det positive og det negative, det kommer an på. Det kommer an på, det at det en tese i disse suverene livsytringene om fravær av neutralitet. Altså, det finnes fenomener i verden, som vi påtreffer i verden, som vesensmessig, med hensyn til hva de er, hvordan de er, har en ikke-neutralitet. Og de avventer så å si ikke at subjektet, det erkjennende subjektet, skal gi dem en bestemmelse med henblikk på noe positivt eller negativt, eller hva det måtte være. De avventer ikke en bestemmelse fra det erkjennende subjektet, men de er i seg selv bestemte. Og de er bestemte da ikke bare nøytralt deskriptivt, men de er bestemte også, kunne vi si, normativt. At noe er i retning av det gode, det positive i den forstand, andre i retning av noe ondt, noe negativt. Og vi kan igjen gjøre bruk av en frihet til å forsøke å nekte for at de har denne egen karakteren, disse fenomenene, så å si å late som at mistilliten er det som gjelder, er det som har forrang, eller late som, opptre som om talen er til, ikke for å tale ut, men for å kunne si forføre den andre, eller forfalske virkeligheten. Og det jo også et helt gjengs synspunkt, at vi er suverene til å bestemme fortløpende i et hvert tilfelle om vi bruker talen til å avdekke hvordan noe er, eller å tildekke hvordan noe er. Slik at talen som medium er nøytral i så måte, det bare subjektet, taleren i det enkelte tilfellet, som bruker talen i den ene eller den andre retningen. Det er det gjengse synspunktet som vi altså forstår at Løkstrup opponerer mot. Og han har også en rekke konkrete eksempler, og det er også karakteristisk for denne fenomenologien. Den kan jo, så lenge vi beskriver den filosofisk, selvfølgelig høres veldig teoretisk eller veldig abstrakt ut, men det er karakteristisk for de fenomenologiske filosofene at de bestreber seg på å ha en rekke gjenkjennbare eksempler å vise til erfaringer. Og når det gjelder tillit, mistillit, så er det at Løkstrup nevner det å være i et samfunn, å være i omgivelser, å være i relasjoner hvor andre, hvor mistilliten når en forrang. Altså, hvordan ville det være hvis det så å si da var helt motsatt av det Løkstrup sier, at det var mistilliten som hadde forrang? Kunne vi ikke bare bestemme, kunne ikke alle enkeltsubjektene bestemme seg for at fra nå av så gir vi mistilliten forrang? Fra nå av så bruker vi først og fremst talen til en type forstillelse eller tilslørelse, i stedet for en blåstillelse og en avdekking. For vi er jo frie til det. Og da vil Løkstrup vise slike eksempler både på mikronivå og på makronivå, både for enkeltindividet og for et fellesskap, at dette vil veldig raskt ha enorme kliniske og eksistensielle omkostninger. Og det er en gjenstridighet, det er en stahet ved føringen i talen i retning av åpenhet, i retning av blottstillelse, i retning av tillit, som vi ikke bare kan kaste av oss etter for godt befinnende. Han nevner et eksempel med en kvinne som opplever at det er to menn som banker på natten. Og det viser seg da at det er to politimenn, og de er ute etter hennes mann som ikke er hjemme. Og hun forstår at deres æren er å komme på sporet av mannen for å arrestere ham. Og da stiller de henne en rekke spørsmål om hun vet hvor mannen er, og så videre. Og hun kommer da i kvaler, kan vi si, fordi at dette skjer i talens medium, det tilsier at hun taler sant, hun taler ut. Men hun vet jo også at siden situasjonen er slik den er, så vil det være mye bedre for henne, mye bedre for mannen, å lyve og si at hun ikke vet det hun i virkeligheten vet, og så videre. Men det som beskrives, det er at hun hele tiden blir ført tilbake til denne føringen, denne pull i media om at talene er egentlig for å tale ut, og ikke for å forstille seg. Og det koster en veldig stor anstrengelse å praktisere en forstillelse helt konsistent over tid. Vi kan også tenke oss andre eksempler med en som overveiende begynner å lyve i stedet for å tale sant. Det kunne for eksempel være i en krig, norske motstandsfolk og så videre. Forsøker en innøvelse i mistillit, i løgn. Og det arter seg slik at det hele tiden er en risiko for at man skal forsnakke seg. Det koster en enorm kognitiv anstrengelse å huske hva man har fortalt før, så fremt at det er løgner eller dekkhistorier. Og hele tiden holde disse oppe i bevisstheten, i minnet, og skape konsistens imellom dem. Det genererer etter hvert et helt univers av forstillelse og løgner, som det koster en enorm anstrengelse å vedvare over tid. Og denne anstrengelsen, den har ikke noen ekvivalent for det å være i åpenhetens eller tillitens medium. Der er vi preget av flyt og uanstrengthet. Og denne forskjellen på det rent kliniske, den mener Levinas godt fenomenologisk, er megetstigende for at disse to alternativene nettopp ikke er likestilte, men asymmetriske, og at det er en forrang i selve tilværelsen for tillit og talens åpenhet. Ja, da kan vi ta en pause der. Jeg kommer til å fortsette noe med Løgstrup og gå videre til Levinas. Og vi skal da etter hvert se ved en del sitater hvordan det stiller seg med dette spørsmålet om religiøse røtter i deres former for fenomenologisk etikk. Så da tar vi pause nå.